Ziurrenik jakingo duzuen ja duela urte batzuk, 2022an konkretuki jakinarazi zela software espia bat instalatu zela hainbat, Espainiako hainbat politikarien mugikorretan, besteak beste ba, Espainiako presidentearen gobernuko presidentearen mugikorrean, baita Kataluniako kargu independentisten mugikorretan ere, baita adibidez Arnaldotegi eta Jon Iñarritu parlamentarien mugikorretan ere. Software hori Pegasus deitzen zen, deitzen da, martxan jarretzen duelako, NSO Group Israelko enpresa eramaten duena, eta aste honetan jakin dugu Kaliforniako auzitegi federal batek 167 milioi dolar baino gehiago ordaintzera zigortu duela NSO Group Metari konkretuki erabili zutelako WhatsAppeko vulnerabilitate bat software hori instalatzeko ahalmena izateko. Momentuz beste prozesuetan ez dago zigorrarik enpresa honetarako, eta espiatzeko prozesu horiek martxan jarri zuten entitate edo pertsonentzako, momentuz ez dakigulako nortzuk izan diren, baina bueno, kurioso da zigorra izan dela vulnerabilitate hori erabiltzeagatik, eta ez aktibitatea bera, espionajea bera egiteagatik. Entzuten ari duzun irratzaioa sarean zehar da, eta teknologiari buruz hitz egiten dugu. Urrengo orduan egingo dugun bezala, teknologiari buruz eta bueno, bizitzako beste kontuei buruz, teknologiarekin erlazioa dauzkatenak ere, azkenean bizitzan gertatzen zaizkigun gauzak, teknologiarekin erlazioa daukatelako ere. Eta horretarako Borja Arbosa daukagu hemen estudioan. Arratsaldeon, Borja.
Arratsaldeon, Iñigo.
Zen moduz lehenengo pasaden programan egonez zinetik zen moduz itzalaldia gertatu zen itzalaldi orokor hori Espainia eta Portugalen gure egunean nahiko gutxi afektatu zen beste lekuekin konparatuta, hau da arratsaldeko seietarako Euskadin ia gauza gehienak ja elektrizitatea zeukaten, beste Espainiako beste puntuetan gau erdi arte zuten argindarra berreskuratu, baina bueno, egia da ere egun horretan bakarrik kokatu zen arazo hori, eta ja hori pasata ez da gertatu ezer gehiago, baina nola izan zen zure esperientzia egun horretan?
Bai, bueno, arazo gehiago hau izan nuen internetekin, internet mugikorrarekin hain zuzen ere. Zuk esan duzun bezala, uste dut argia bueltatu zela, gainera kasuan Bilbon izan zela, ordubietan edo nahiko goiz, baina interneteko estaldura, batez ere esan dudan bezala, interneteko estaldura datu mugikorrekin, oraindik arratsaldean, ba, adibidez, arratsaldeko seiretan edo zazpietan, leku batzutan bai, baina beste batzutan ez, dakit, antenak edo horrela nola funtzionatu zuten kasu horietan, ez zuten estaldura emoten. Es ya ez dut esaten estalduraren abiadura zera edge edo horrelako 2G 3G erdikoa, baina estaldura gabe bai geratu nintzela, ba, bueno, arratsaldera arte. Baina bueno, orokorrean arazo gutxi.
Se para ayuda ocaso muy correan.
Digi. Bai, bueno, digi eta simio. Ni dakat dual sim, bueno, kasu honetan ja ez da dual sim, da eSIM, baina bueno, gauza bai. Berbera esan dezakegu. Eta ez bat ez bestea. Eta uste dute saldura desberdinak erabiltzen dutela, bata bai. Movistar, bueno, Telefonikarena eta bestea Orange en estaldura erabiltzen
claro,
du,
Orangeen kasuan nahiko normalagoa san, kontuan hartuta ere Movistarreko zentraletan eta daudela hor bateriak eta eta motorrak talde elektrogenoak energia emateko gasolinaren bidez. Ekipo hoiek telefonikakoak badira bai babestuta daudela, baina beste operagailuenak normalean ez, edo kasu oso konkretutan ez daude babestuta. Orduan claro, ez denean berreskuratzen argindarra leku hoietan, ba, telefonikako estaldura bai badoa, baina beste kasutan izan leike ez izatea konexioa. Dena den baita ere, egia esan da, kasu horretan internet finko guztiak desagertzen direnean sare mugikorra askoz kolapsatutagoa dago. Orduan kasu batzutan estalduraren kontua izan zen, beste kasu batzutan zera kolapsoaren abiaduaren kontua.
Hala ere, gauza anekdota bitxi bat daukate kontatzeko, ez zuzenki, baina, bueno, kontatuko dut.
Bai.
Eguzki plakekin.
Bai, claro.
Dakizunez, nirakate eguzki plaka jarrita nire etxean, baino, ez dakat bateriak. Oraindik, ba, nire ideia da jartzea, baina noski hori dirua kostatzen du, inbertsioa egin behar da, eta oraindik baita ere esan behar dute eguzki plakak subbentzioa bat sekarren, baina oraindik itxaroten nago subbentzioa ean noiz ordaintzen duten, irurte da gero. Bueno, gauza normala subentzionarloa, norbaiteke badago arlo horretan jakingo du. Baina bueno, gauza da, argia juterakoan agian pertsona batek pentsatuko zuen, bueno, baina nik eguzki plakak daukadanaz, ba, argia jarraiten izaten jarraitzen duen diretxean. Ez, depende ze instalazio, ze azpiegitura mota daukasun, eguzki plakak ez dute funtzionatzen ez badaukate atzean argindarra. Eta hori nire kasua da.
Osea, hori zure kasua izan zen, plakak ez zutela berez elektrizitate zuzena emateko ahalmena zure txera. Hau da, ordezkatu aldute suministro normala puntu bateraino, baino bere kabuz funtzionatzeko almena ez daukate.
Bai, elektrizitate babesa behar dute. Bueno, vale. Ez plakak, batezera, plakak ez dute zer behar, bakarrik eguzkia. Baina plakak hornitzen duten energia, hornitzen diote aparatu bati deitzen dela gazteleraz inversor, ez dakit, nola?
Inbertsorea,
vale. Bai, inbertsore hori behar du elektrizitate babesa funtzionatzeko. Hau da, ez badauka elektrizitate babesa, ezin du bere lana egin. Eta beraz, plakak egiten duten energia ez da inora jungo. Pardon, zuk ez duzu izango. Zer behar duzu? Ba, zain moduko bateria bat babesa emoteko zure inbertsoreari. edo ja bateria guztia izan, claro. Eta horre, baina badaude inbertsore batzuk, noski garestiagoak direna, ez da nire kasua, daukatela sai moduko
bateria
txikitxo bat, eta bateria hori ematen dio babesa inbertsoreari funtzionatzeko ez daukatenean elektrizitate hornitzailea, ez dutenean funtzionatzen, hau da, kasu honetan. Orduan, bueno, jakin dezazute, ni bezala hori zure kasua bada, eta suposatzen dut jakin izango duzue praktikoki momentu honetan, ba hori konpontzeko behar dezutena da inbertsore bat bateriagaz, edo ja bateria jarri zure sisteman, eta ja zuzenki izatea, bueno, autosuficiente.
Bai, etxean jartzea bateria nahiko etxeari ja
hornidura bateria etxea guztiari emoteko, edo bateria gutxienez inbertsoreari emoteko.
Claro, gero bateria inbertsoreak badauka bateria badakizu kargatzen den plaka solarrekin edo eguzki plakekin edo sareko elektrizitatean behar du berreskuratzeko karga hori.
Nire ustez, ez naiz esperto, badakizu aste honetan eta pasaden astean esperto asko atera direla beti bezala tertulietan, ni ez naiz esperto, baina sai batekin alderatu dut ni ustez funtzionatzen duelako modu berberean. Hau da, sai bat zertarako erabiltzen da?
Bai, elektrizitatea ez daukasunean...
Elektrizitatea daukasunean, sai bat zer egiten du?
Elektrizitatea pasatzea eta bere bateria kargatzea.
Hori da. Eta suposatzen dut, inbertsoreak daudenak bateriagaz egiten dutela...
Orduan, bi hiru lau amar hogei ordutan bateria hori gastatuko da eta ja inbertsoreaz duzu izango...
Ez dakit hornituko den plakak generatzen duten elektrizitatearekin, agian bai, agian, ez dakit.
Ikusi harko da, baita, ze ezaugarri dauzkan, ziurrenik batzutan, ez izango da, eta beste batzutan bai.
Bai, baina inbertsore bat erosterakoan, edo zure etxean nahi baduzu jarri plaka solarrak, eta informazio gehiago nahi baduzu horrelako gauzak begiratzekoak dira. Nire kasuan, banekien ez zeukala bateria eta ez ezer, hau da, behar nuela elektrizitate babesa, ni pentsatzen nuen horrelako momentuetan ez, baina baita ere, hau da, 100-100 behar duzu hori funtzionatzeko elektrizitate babesa. Noski merkeenak dira, hori ja, zure kabuz begiratu beharko duzu.
Dena den, itzalaldiaren kontuari buruz, aurreko programan kontatu genuen gutxi gora bera segertatu zen, eta konkretuki zeintzuk ziren susmoak, datu berririk ez daukagu, gobernuak pizkat zentratu du gehiago non ze probintzatan gertatu zen generazio galera hain handi hori, baina momentuz ez dakigu zentral bat izan bazen, bi, iru, bost...
Zenba teoria entzun dituzu inigo?
Teoria asko, baina ni geratu naiz basikoki gobernuak, Red Eléctricak eta jazta beste operagailu pribatuek ez dute zer esan, baina batez ere gobernuak eta Red Eléctricak ematen ari dituen azalpenekin nahiko zentzudun direlako. Ezin duzu mantendu sistema elektriko bat, gainera, ez da dauzkatatuak hemen, baina milioika suministro puntu dauzkan sistema elektriko bat ezin duzu mantendu bapatean elektrizitatearen 100%-ko baino gehiago desagertzen bada. Orduan, logikoa da kasu horretan itzalaldi bat gertatzea, eta gurekin konektatuta dauden beste sareak baita ere deskonektatzea. Hori logikoa da.
Badakigu guztiok segurtasun neurri bezala sistema autoitzali zela. Baina zergatik heldu zen energiaren erdia, esaten den bezala, hori oraindik ez dago azalpen ofizialik, ez? Oraindik investigazio batean daudela esan dute, eta hor daude teoriak. Hau da, denok daukagu argi eta garbi itzalaldia gertatu zela segurtasun neurri bat bezala. Hau da, azpiegiturak dauka hori sistema espuskatzeko, hau da, momentu horretan, zuk esan duzun bezala, energiaren erdia pikutara juten da justu momentu berdinean, eta sistemak esaten du agur.
Hori da. Orduan, claro, zergatik zein izan da deskonexio horren arrazoia, momentuz ere ez dakigu.
Bueno, deskonexioena bai, ez dakiguna da energiaren galera.
Claro, iturri hoien, konkretutiki deskonektatu ziren iturri hoien arazoa zein izan zen, izan bazen arazo tekniko bat edo segurtasun arazo bat edo dena dagoa zein izan zen, hori ez dakigu. Egia da, ez dela normala, baino baita ere dau beste partetik operagailu pribatuen ardura izan, claro, zun sarean sartzen baduzu euneko hirurogeia, baita ere ardura bat izan behar duzu zure sistemak oso ondo eta oso seguro eta oso doituta izatea ezer ez gertatzeko. Jartzen duzun, sartzen ari duzun energia kobratzen ari duzulako. Bai. Egia da oso gutxi ia doakoa delako konkretuki eguzkiarena, baino diru sarrerak dituzu sistema hori mantentzeko. Bai. Suposatzen da sistema elektrikoa horrela funtzionatzen duela. Uh-huh. Ordun, claro, hor dago honen gakoa. Egia da horrelako egoera bat ezin dela mantendu, baino egia da ere sistema elektriko orokorrean usten badugu operagailu pribatuen eskuetan bete behar batzuk dira. Euskeraz argitagoago. Es que,
oraindik esan dugun bezala, oraindik ez dakigu zergatik gertatu zen galera hori, edo ez digute kontatu. Agian berei badakite, baina ez digute kontatu. Nire arazo nagusia gauzanekin ez, berriro ez gertatzea edo berriro ez gertatzeko zer egin behar den. Agian azpiegituretan dago arazoa eta konpondu beharko dute, agian zuk esan duzun bezala operagailu pribatuetan dago arazoa eta gehiago eskatu beharko diete, edo ez dakit, baina
azpiegituretan dago honen parte bat, hau da instalazio solarren kasuan daukagun arazo nagusia da sarearen sinkronismoa ezin dela doitu. Hau da, zuakizu elektrizitate sarean 50 hertziotan funtzionatu behar dela guztia. Orduan, instalazio solarrak kentzen direnean
eguzkia ematen dizu nahi duen energia.
Ez da
bueno, inbeste, nahi duena, baina momentu batean bai
eguzkiak ematen dizun elektrizitatea ez da korronte alternoa. Uh-huh. da kontinua, dira ez dakitzen bat voltio, baina jarraian, ez dauka osilaziorik. Orduan, gero korronte hori pasatzen da inbertsore batetik,
bai,
eta hori ja
sartzen da sarean.
Orduan, momentu horretan gertatzen dena da inbertsore horiek ez direnez inertziakoak, ez dira motorrak, ez dira
mugitzen. Ez da konstante.
Suposatzen da beti ematen dizutela 50 hertzioko elektrizitatea, baino bapatean panel bat edo bi edo bost desagertzen badira hortik,
edo bosteun edo bosmila
imagina, inbertsore hori ezin du mantendu berez frekuentzia hori hain zehatza. Orduan, ze egiten da hori konpensatzeko? Alboan motor bat jartzea, inertzia motorra ditzen dena, hori konpensatzen.
Beitu, hori da, nire etxean gertatu dan gauza bezala, berdina, baina azpiegitura guztiarekin. Hau da, zuk eguzki potentzia daukazu, baina odeia jartzen dira erditik, eta jaz daukazu eguzki potentzia. Momentu horretan, nork ematen dizu energia hori.
Odeiekin normalean ez da gertatzen, oso aldaketa residualak direlako, eta oso denbora luzean, baino bapatean,
potelo bat.
Traktor bat erditik pasatzen bada eta markable eramaten baditu, hor bai gertatu leike osilazio oso handi bat. Eta horretarako egia da, Espainian dauden instalazio solar handiak ez dituztela inertzia motor horiek, orduan parte batetik jarri behar dira.
Ni pentsatu nun, hori ez da konpontzen bateriekin? Hau da, zuk sartu bai, potentzia ez zuzenki inbertsoretik inbertsoreak sartzen du potentzia bateria batean, eta zu bateria horrekin, horrekin sartzen duzu potentzia sarean. Orduan, bateria evidentemente gastatzen ari da, baina ematen du daukana, eta ematen du modu etengabe batean eta konstantziarekin.
Hori, sai UPS sistemen kasutan deitzen da online sai bat izatea, baina horren arazoa da bateriak energia jaso eta eman behar badituzte.
Bai.
Aldi berean oso azkar sartzen direla. Orduan, hori sare baterako ez da baliogarria. Bateriak badaude? Bai, de hecho, Red Eléctrica kontatu zuena, eta biatuko ditut datua konkretuki, momentu horretan, 21 gigabatio, memoriaz nabil, baina uste dut 21 gigabatio izan zirela, 21 gigabatio zeuden sarean, bapatean 15 desagertu ziren, 5 segunduko bai. EP batean, bai. Baino egia da bi gertaera ezberdin izan zirela, lehenengoan sareak bateriekin eta beste sistema batzuekin energia mantendu zuen ondo, baino ja bigarrenean bateria horiek bapatean energia asko ematen dituztenak deskargatutak zeuden, taiaz dago ezer.
Ja.
Hori da arazoa, bi deskonexio izan zirela oso azkar une berdinean. Eta aurretik ere, orain jakin dugu, aurretik ere beste 15, 16 segundu lehenago beste deskonexio bat egon zen. Orduan, claro, bizitzan zenbat aldiz gertatzen da bapatean hiru energiturren handiak deskonektatzea 20 segundu.
Hori ez da traktore bat pasatu dela kableak eramaten.
Hori ez da traktore bat, baina hori bizitzan behin gertaleike. Bitan ez, baina bueno, behin bai. Kasualitatea existitzen da.
Vale, kasualitatea existitzen da, claro, baina bermatu dezakete kaldera hau airera emoten dut. Bermatu dezakete ez dela berriro kasualitate hau gertatuko.
Bai. Nola eta zergatik, nola bermatu leike inertziarekin funtzionatzen duten iturriak erabiltzen,
bai.
Hau da, gaz edo hidraulika erabiltzen.
Uh-huh.
Hau da, gaz gehiago kontsumitu leike generazioaren
bai.
Koktel horretan
bai.
Solar gutxiago izateko eta hidraulikarekin.
Hala, zentral tradizionalekin.
Hori da, hori alde batetik. Beste batetik, azpiegituren arloan, zentral, eguzki zentraletan, jarri behar dira inertzia motorrak. Jarri behar dira.
Hau, orduan, zuk esaten duzu, arazoa ez dela konpontzen bateriekin, baizik eta sistema alternatibo batekin hor egiten mix bat.
Bai, azkenean
sistema gainera, tradizional batekin
gainera Red Eléctricak informe de sostenibilidad deitzen den dokumentu batean duela gutxi komentatu zuen sarearen arazoen artean 150 arazo jarri zituzten hor, arazo baino arrisku, orduan haien bat insisto 150-etik bat zen.
Zeintzuk dira beste 149.
Claro, hor informa publikoa da,
bai.
Dago, eta hor daukazu kamposaren dependentzia, daukazu arazo geopolitikoak, edozin gauza afektatu leike sarearen
beste bat izan daiteke Ukrainiaren kable hori mostea.
Ukrainiaren kable mostea, azkenean batez ere Europa maian, Europa osoan gertatzen dena elektrizitate sarean baita ere efekzio bat dauka Espainia. Eta hori arriskuak dira. Orduan, arriskuak aztertuta daude eta haien artean bat da eguzkiaren dependentzia gehiegi izatea. Orduan, ze egin leike, gainera Red Eléctricak da bere lana. Mix horretan jartzea eguzki gutxiago eta hidraulika gehiago. Adibidez, dela baita ere energia limpio bat.
Bai, garbia, bai.
Garbi bat. Orduan, hori izan leike aldaketa. Aldaketa azpiegituretan ere, eta gero berrikustea ez dakigula, eta azpimarratzen dut, ez dakigu informatika segurtasun arazo bat egon zen edo ez, baino egotekotan izaleke, ba hori, hiru zentral, imagina, hiru zentral deskonektatu zirela, bat arazo tekniko batetik, bestea odei bat pasaselako hortik, eta hirugarrena justu momentu horretan zirebere eraso bat izan zuelako. Lehenengoan eta bigarrenean, po bueno, bai. Hirugarrenean egin behar dena da bai. Neurri tekniko informatiko gehiago jartzea.
Bai, orduan,
baino
egia horregatik da, esaten du jakin beharko direla arrazoi azkenak.
Hori da, eta baino egia da arrazoiak ez jakin arren gauzak aldatu aldirela, eta ez, ziur nago ere aldatu direla. Hau da, komentatu zen asko ere nuklearren papera. Ez bai. Ez daukagu zentral nuklearrak eta zentral nuklear bat energia ez badauka, ezin da martxan jarri. Uste dut, jende asko bai. Ez duela bere burmuinan nola funtzionatzen duen zentral nuklear bat. Zentral nuklear bat basikoki da elementu radioaktiboa pixina batean, eta elementu horretan sartzen dira barra batzuk direla metaleskoak, ez dakitzen metaleskoak, uranioaren erreakzioa eteteko edo azkartzeko.
Bai.
Erreakzio hori eta ura berotzen du eta
turbina bat mugitzen du.
Eta turbina bat mugitzen du. Orduan, claro, barra horiek igo edo geisteko energia behar duzu.
Bai.
Sarearen energia behar duzu. Hori bai. Berez zentral bat ezin du egin. Ez bateriak izan da, ez plaka solarra jarrita en el techo, ez ezer. Osea, barra horiek mugitzeko elektrizitatea asko behar da, eta sareko elektrizitatea behar da. Orduan, bapatean elektrizitate, sistemaren elektrizitate osoa desagertzen bada, nuklearrak segurtasun kontuak direla eta barrak behera, eta ez dute ezer sortzen kanpoko elektrizitatea jasotzen duten arte. Tal cual. Orduan, konponbidea nuklearrak ziren, kasu honetarako, ez?
Bai, bai, batzuk begiratzen dute nuklearrei. Konponbidea esan dugun bezala izatea mix energetiko bat, ez bakarrik energia eoliko edo eguzkiarekin, esan dugun bezala ez direla konstante eta ba, igoerak eta jeitzierak ematen dutenak, eta beste energia mota batekin, a poder ser garbia dena, ba izatea mix bat, eta mix horrekin konpentsatu ahal dezakezu igoerak eta jeitzierak. Edo galerak.
Eta esango dut, eguzkiaren kasuan ere, ba, daukagun ja teknologia suministro hori bermatzeko asko seguruago, teknologia hori jartzea. Baina hori baita ere operagailu pribatuen eskuan dago.
Bai.
Egia da ere gobernuak bete beharretan jarri aldu bueno, ba bueno, hori pizkat estable.
Nire ustez hau ja guztiz iritzia esango dizut, nire ustez azpiegitura hobetzen badugu baita ere energia leku gehiagoraino eramango dugu, eta ez dugu izango agian arazoa da batzutan energiak asko gehiegi generatzen dugula sistema batez ere solarrekin, eta gero ez daukagun nora haino eraman.
Claro.
Edo saltzen dugu doainik batzutan.
Claro.
Orduan egin dugu ibilaldi hau zertarako.
Bueno, zertarako ez. Egin dugu ibilaldi guzti hau, gainera salbuespen iberikoarekin, Espainian elektrizitatea oso merke izateko. Alde batetik, alde horretatik ondo. Egia da ere, ba bueno, instalazio solar handietan jarri behar direla segurtasun neurri gehiago eta teknologia gehiago, arazo larriak ez errepikatzeko. Baina nire ustez, eta agian ere ba, operagailuaren, sarearen operagailuaren arloan dela red elektrika,
nik esaten dut sarearen azpiegitura, autopista elektriko edo horrelako gauza.
Baina horretan ez daukagu arazorik. Osea, txan nahi dut,
bueno, esaten dute gure konexio bakarra dela Frantzian, eta bat bakarrik dagoela.
Ez da dauzkagu konexio
Iberikotik aparte, estatu Portugales du kontatzen.
Mapan jartzen badugu zein den gure egoera.
Hala, Frantzia ez du arazo hori.
Gure konexioa da Frantziakin eta Morokokin. Osa, ez daukagu gehiago. Ez dago gehiago konektatzeko.
Lurretik ez.
lur eta itxasotik tentsio altuko lineak jartzea oso komplikatua da, batez ere erradio oso magnetiko hori
Marrokosekin nola egiten dute.
Itxasotik, baina, bueno, estretxo bat dago hortik. Gibraltarreko estretxoa konkretuki.
Bai, baina, bueno.
Orduan, baina, distantzia handia egitea...
Hau da, ez da interneteko kablekin bezala.
Ez. Gainera, interneteko kableak dira, ba hori, zuntza, ez daukate elektrizitaterik. Elektrizitatea jartzea itxason... A nivel medioambiental un poco mierda. Orduan, ez dugu egin. Momentuz ez dugu egingo. Beste kontua da, nora, Greziara edo nora
Italiara. Italiara Frantziatik pasatzen bai, baina bueno.
Italiara eta Greziara.
Vale.
Como mucho.
Zerbait daukazu.
Baino Frantziako konexioarekin, o sea, kontua da azken finean rekonexioren horren prozesua ezin duzula azkartu, un euro bete behar duzulako ba hori generazioa eta kontsumoa aldi berean joan behar direla. Ordun
baina askotan hori ez da gertatzen, esan dudan bezala.
Ez, askotan pasatu
dugu muga bat non generatzen dugu batez ere solarrean ordu puntual batzutan, noski guerdiko orduetan, ez? Non solarra dago a tope eta gure kontsumoa dago
baino
por debajo. Eta non sartzen duzu sobratzen den elektrizitate guzti?
Kontsumitzen den elektrizitatea eta sortzen dena une oro aldi bere, osea, kantitate bera da.
Bai. Hau
da, bestela sare elektrikoa pikutara jaten da.
Hor dago gakoa?
Horretan ez dago gakoa. Segiten da soberan dagoenarekin beste herrialdeetara bidaltza edo zuzenean sortzen ari baduzu solar gehiegi, esedentea ez da erabiltzen. Hau da, botatzen da, bai,
bai.
Jose, beroa sortzen duten sistemetara,
bai, bai, bai.
Edo gertatu zena bezala zure plakekin. Ez da sarera konektatzen, ordun ez da erabiltzen,
bai.
Punto.
Bai.
Ordun, sistema horretan ez daukagu arazorik.
Bueno,
sistema ez dauk,
berri ere gueltatzen da, egin duzu inbertzio bat jartzeko 10.000 plaka, eta ezin dituzu erabili momentu puntual batzutan, ezin dituzu erabili gauean,
claro, obviamente.
Baina bueno, hori ja politikari bat esan zuen, vale? Egia zen. Ezin dituzu erabili gauean, baina goizean eta bere puntu top batean ezin dituzu erabili,
bai,
zeren ez daukazu.
Bai, erabiltzen dira.
Merkatu saltzeko.
Bai, badago merkatu.
Eta ja el kolmo, hainbeste dago, saldu behar duzula iaia doainik edo guztiz doainik.
Claro, saldu behar duzu ia doainik edo.
Non dago diru sarrera?
Hombre, diru sarrera dago elektrizitatea ez dela berez doainik. Eta merkatu mayoristan
saltzen baduzu doainik izan da.
Bai, baino
oparia. Hor,
baina hori ez da un euro eta egunero gertatzen. Merkatu mayoristan normalean elektrizitatea prezio bat dauka. Momentu oso konkretutan esedentea dagoenean, baina esedente hori da esedente teoriko bat. Hau da, salmenta hori, sosketa hori, bueno, sosketa, subasta hori,
bai,
egiterakoan operagailu bakoitzak esaten du zenbat sortu leiken. Ez zenbat sortuko du, zenbat sortu leiken, eta depende ze prezio jartzen duen operagailu bakoitzak, horretik jartzen da prezio medio bat.
Vale.
Hori da gainera, salbuespen iberikoan aldatu zen sistema bat. Orduan, hori ez du esan nahi un euro sortuko dela hainbeste energia. Hori da teorikoki sortu leikena. Eta, claro, solarre konkretuki aurrikusten badute energia asko sortuko dela bere kontuetatik, haiek ez dute energia hori bota nahi, saldu nahi dute. Orduan prezio oso gutxian jartzen dute. Baina hori ez du esan nahi, gero sortzen denean, hau da, sistemara botatzen denean elektrizitate hori gehiegizko elektrizitatea dagoen. Gehiegizko elektrizitatea egotekotan ez dela gertatzen normalean, baino gehiegizko elektrizitatea badago, normalean izaten da beste herrialdek, Frantzia eta Maroko, behar dutelako elektrizitatea eta erosten dutelako.
Edo
paritzen da, berdin zaigu, baino kontua da...
Ez dizu pena ematen, Inigo.
Ez dit pena ematen. Baina kontua da...
Pentsatzen baduzu, o sea, pentsatzen baduzu...
Oja, entzui da zu, koño. Kontua da, un euro demanda.
Ordaindu dugu fiesta.
Demanda eta eskaintza, beti berdinak direla. Ez dago esedenterik.
Bai.
Hori kontzeptu importante. Eta beste...
Ezin duzu kilovatioa jarri eta bota paperontzira.
Oja, ez dago...
Ez da posible.
Ez da usarean...
Vale.
Amabos kilovatio ez direnak erabiltzen.
Hau justu, teoria bat. O sea, es da real, es da metáfora, metáfora bat da.
Eta beste kontutik, Frantziakin eta Marokokin konexioa daukagu, eta konexio hori erabiltzen dugu, esedenti horiek elkar banatzeko.
Bai.
Zerbait gehiago behar da, normalean ez, hau da, sarea normal badago, ez, claro, dena pikutara joten denean, eta dena deskonektatzen denean, erabilgarria izan leike beste herrialdeekin konexioa izatea. Ez hainbeste sistema bat batean ezin duzulako berreskuratu konexioekin den aldi berean. Orduan, eta beste herrialdeek ere esedente izan behar dute zuri emateko. Orduan, berreskurapen prozesua azkartu leike kasu hauetan. Nire ustez ez, konexio gehiago izan alditugu, bai, baino un poco pana, me explico. Orduan, azpiegituren kasuan garraio sarean, hau da, puntu guztiak konektatzen dituen garraio sare hoietan, printzipioz dago arazorik, arazo biak, insisto, izango dira, konpondu behar dinenak, izan behar dira mix hori nola egiten den, segurtasun gehiago, vale, bermatzeko, eta eguzki azpiegituretan bermatzea inertzia motor horiek daudela.
Bai.
Eta jazta.
Bueno. Metafora bat egingo dut, Inigo, metafora
a
bat.
A ver, se metafora... Es que, Borja, ulertu behar duzu metaforan kontuan eta bar, ez baduzu oso ondo egiten metafora.
Bai, baina da.
Jendeak ulertzeko, jendeak ez, vale, ulertzen, eta beste gauza bat ulertzen du, eta gero,
Inigo, egiten Inigo.
Da, sarean kontatu dugula azpigituretan arazo bat dagoela. Ez.
Zu bat formula ikusten duzu, ni bezala.
Brum, bai.
Eta podcast bat daukagu hori, bai. Buruz.
La peluz podcast.
Badakizu zertaz itzegiko dudan. Baina ni dauka sentsazioa sekulako inbertsioa egin dugu motore batean. Hau da, motore oso potente bat daukagu gaur Espainian mugitzeko zirkuitotan.
Mm-hmm.
Eta rekta bat etortzen denean jaitzi behar dugula revoluzioak.
Ez que ez da egia.
Eta besteak pasatzen digute kurbetan.
Ez da egia. Sare elektrikoan hori ez da egia. Zure motorra sortzen duen potentzia guztia gurpiletara doaz eta zoaz al máximo.
Al máximo.
Bai. Benetan, o sea,
manidauka sentsazioa es hartu dugula sekulako motorra al potentzia, zurrezko potentzia ematen duena eta bere momentuan, hau da, zu atope joan alzaren momentu bakarrean zure kotxea kastaina bat da kurba guztietan,
uh-huh,
ba ezin diozu zapaldu.
Es que es da guía. Gainera, hori ikusteko, begiratu dezakezu, nola dagoen, orokorrean elektrizitatearen...
Eta Frantziak hartzen du energia doainik ez digute bale bat emoten. Belaiek ja bere energia guri ematen digute momenturako.
Ez dakit konkretukin hori egiten den, egia esan da, baina egia da...
Hori konpentsatzen da, edo hartzen dute eta...
A ber, hartu
merziboku.
Hartu doainik ez dute hartzen doainik.
Merziboku agua.
Beste gauza izango da, ze presiotan ordaintzen duen Frantziak, zeroan ez da izango, ziur. Baina beste herrialdeak ikusita, lehenengo ze presio ordaintzen duten energiagaz, eta bestetik, zelako azpegiturak dauzkaten, nola sortzen den elektrizitatea, eta zein den den instalazio hoien
ja, el kolmo irudiko zait, ez dakit, baina ja teoria bat da, Frantziak, beraiek sortzen duten energia garestia salduko diote Alemaniari eta guri hartuko digute doainik.
Ez dute hartzen doainik. Etxeko lana jarriko dizut. Ikertu pizka nola egiten den aldaketa energetiko hori Frantzia eta Espainiaren artean. Ziurrenik dokumentatuta dagoela interneten. Begiratu, baina ez da doainik izango. Eta egia esan da, hemen daukagun sarea bere arazoak.
Horrengo programan ekarriko dizut.
Baina, beste gauza bat esango dizut ere. Europarekin konparatuta ez, baina Ego Amerikarekin konparatuta, Ego Amerikan horrelakoak gertatzen direnean, elektrizitate gabe geratzen dira, ez 2, 6, 12 orduz, egunez.
Bueno, uste dut Ego Amerikarekin ez garela konparatu nahi.
Ez gara konparatu nahi, baina bat formularen analogia horretan esan genezake
ez garela formula iru. Venga, ala.
Ez. Beste eredu jarriko dizut. Ez gara, McLaren, ez dakit, izan lehik ezet, ez dakit, egia esan da ez dakit, baina ez gara Aston Martin. Osa, ezin dugu saldu Aston Martin garela, ez garelako Aston Martin, benetan. Osa, ez, sarearen arazoa eta azpiegituren arazoa ez da. Akatz puntual batzuk egon lehike, bai, baina, insisto, urte baino gehiagotan ez dugu horrelako arazorik izan, eta hau da pandemia bat bezala. Bizitzan behin gertatu behar da.
Baina ez dugu eguzki plakak izan orain arte.
Hombre, bai. Eguzki plaken teknologia ja darama.
Sekulako inbertsioa egin dugu azken bost urteetan.
Ba, ordun, esandakoa ze aldatu behar da? Mix horretan, une oro sortzen den energia horretan, zenbat solar jartzen dugun.
Bai.
Baina solarretan inbertsioa ez da gatza izan. Ni guztiz argi daukat, eta gainera Red Elektrikak horrela esaten du.
Dik ez dut akatz bat dela, baina agian azpiegiturak adaptatu beharko dira modelu hau berrirako.
Eta azpiegitura...
Ez bakarrik zuk esan dizunekin, baita ere, baina azpiegitura eramaten, sareak eramaten duen energia leku guztietara.
Bai.
Eraman alde saken.
Mix hori aldatu behar dela? Baliteke izatea.
Garraioa.
Baina garraioa, baina hemen ataskatu gara, baina ez dizut ulertzen zein den garraioaren arazoa. Frantziara saltzea energia, Morokora saltzea energia, hori da arazoa.
Leku gehiagotara.
Leku gehiagotara saldu nahi duzu energia.
Bai.
Baina ez daukagu
esedente. Merkatua handitu.
Borja, ez daukagu hainbeste esedente. Hau da.
Agian orain ez, baina...
Bueno, bai, plaka solar gehiago jarri alditugu.
Jarriko dira.
Energia saltzeko. Baina hori eta itzalaldiaren kontua ez du erlaziorik.
Bueno, agian ez.
Ez du erlaziorik.
Ezin dute esan baietz, baina niri gustatuko litzaidak.
Vale, hori beste kontua da. En fin, 40 minutu gehiago entzun duzu itzalaldiari buruz, eta orain inoiz ere ez dugun komentatu gai bat hitz egingo dugu. Zein da kontua? La Liga. Eske, itzalaldi batetik bestera. La Ligaren kasuan, haiek ere bere itzalaldi propioa ez dakit sortu edo...
Interneteko itzalaldia.
Manadetzen dutela. Dena den, berria ez dago berririk.
Kaltetu gehiago
daude astebururo gertatzen dena basikoki delako Tebas.
Bueno, eta aste honetan baita ere egon da liga.
Eta astean zehar liga badago, baita. Basikoki, Tebas está jugando al juego de los barquitos. Hau da, bera, saiatzen da, esaten diote, belau. Bueno, suposatzen da hor, belaun pirata bat dagoela. Ura. Bueno, B7. Ostia, hemen Steam zegoen. Joder, segin dugu Steamekin. Kendu. Eta horrela, B15. Begira, hemen pirata bat zegoen, osondo. Eta horrela 1 euro. Osa, poco a ciegas.
Piñataren metáfora baita ere erabili dezakezu.
Piñataren metáfora.
Palo bat ematen dio, palo bat ematen dio, palo bat ematen dio.
Eta ostikoak... Vamos, guztiei.
Eta bitartean emisio piratako indi jarraitzen dira existitzen.
Claro, a ver, es que akatsa, lehenengo akatsa da emisio piratei limite bat jartzen saiatze.
Bai, bai, bai.
Hori da lehenengo akatsa, baina horretaz aparte, aste honetan kaltetua izan da Steam konkretuki, ez jokuen kontua, baizik eta dendaren kontua, hau da, jokuak saltzeko almena, eta Red Seas ere arazoak izan
baita duku. Baita Twitter ere.
Momentu batzutan ordainketak egiteko, Twitter ere momentu, baina oso momentu konkretuak dira, Tebasek bere momentuan kontatu zuelako bera, la ligako egoitzan daukala roi una sala de control de ataque nuclear, eta horretatik kontrolatzen du operagailu guztien konexioekin, kontrolatzen du blokeak nola egiten diren eta ze eragin daukaten, eta blokeoien bat eragin kalte egiten duenean bera interesatzen esaion webgune bati, gainera publikoki esan du, bilatu dezakezu ze esan zuen konkretuke, baino esaten du berak doitzen duela depende nor blokeatu den, hau da eragin badia jo que se, Merceria Pepi webguneari ez daukala bizitarik, horrela usten du eta ya está, baino eragina denean, ba hori Twitter, Red Seas, Steam eta barrekotan, ba esaten du blokeak endu behar dela. Bere eskuetan dago,
no vaya a ser que le demanden.
Efectivamente. Bere eskuetan,
Merceria Pepi no le importa sa yo,
claro. Bere eskuetan dago
sententziak ondo irakurtzen baduzu, esaten du hirugarren pertsona importanteei kaltetzen badiete.
Claro, bai, ziur. Hori testualki dago jarrita. Ez.
Ez dugu irakurri beharrik.
Arri dago. Orduan, berak bere pertsonan jartzen du ardura, gainera oso publikoki, bere esaten du, bera kontrolatzen duela fizikoki.
Hor dago botoiekin.
Gela horretan botoiekin eta bar, baino eske pizkat kontatu duguna behin eta berriro, ez? Arazoa da alde batetik nork mantentzen du Tebas bere karguan, eta bestetik zein izan den epaitegien erabakia, birritako erabakia izan dela, batetik blokeoiek ahaltzea eta bestetik frogak jarri direnean mai gainean esanez beste kaltetu batzuk daudela, ez dute haien
beren ardura esleitu dute,
ez dute aldatu sententzia hori. Ordun momentu honetan egia da Tebasen dagoela hor ba hori presio mediatiko guztia, baino hemen askoz aktore gehiago daude, bueno, aktore batzuk gehiago daude haien artean, en fin, uste dut, hau komentatzerako lehenengo momentuan komentatu genula, claro, Tebas hor dago, suposatzen delako klubak mantentzen dutelako pertsonari hor.
Tebas personaje bat jartzen du hor erdian, eta guk ez dugu ikusten nor da, nor txuk, zeren pertsona bat baino gehiago, dago eragin honen atzean. Hau da, zuk esan duzu, zeintzuk dira eraginak? Ba, eraginak gaur egun agian La Liga bihurtu dezakela esgae berrian. Hau da, denok dakigu esgae egin zuen kampaina 2008, 2010, 2012 urte horietan, beren eskubideak, legitimoki, hau da, legea beren parte zegoen, defendatzeko eta kanona, eta hori guztia, eta ba, ileapaindegietan, eta kafeteria, eta bai, bar guztietan, hori guztia, badakigu, eta gaur egun La Liga, pizkat, sozietatearen gorrotoa gainditzen ari da, eta esan dugun bezala, Tebasen jartzen dugu pertsona bezala, eta bera ez da baino empleao, hau da, bai, direktibo bat, baina jartzen diote klubak. Tal. Hau da, nor da baita ere, eta ez diogu egingo arduradun gauza hau guztia gertatzen dena? Real Madrid, Barcelona, Athletic, Espanyol, Betis, Sevilla, Alavés, Osasuna, Real Sociedad...
La Ligako lehenengo eta bigarren divisioko klub guztiek.
Hau,
azkenean,
hori da?
Azkenean direla La Liga elkartean daudenak sartuta eta haiek...
Eta horiek ez dituzte diru galera jasango gauza hoiengatik. Hau da, agian eskubide, telebista eskubideak jendea jartzen bada... Ba eso, a joder, más caído mal. Ez dut zure eskubideak edo zuk ukitzen duzun ezer erosiko. Ba agian, telebista eskubidekin agian pizka bat, ez dut uste, pizka bat min egin dezakegu. Baina, azkenean badakite oso, daukatela oso, monopolio, esango dut ez monopolio, baina bueno, ja, badakizu zer.
Pizka bat oso gutxi, de hecho, aste honetan, ebatzi dira La Ligako eskubideen pak baten subasta dela doainik eman behar den partida,
bai.
Eta doainik emateko partida bat sartu dire dira subasta horretan hainbat aktorez, dakigu zein bat eta zeintzuk, baina egia da aktore berri bat sartu dela, berri kakotxen artean, dela Dazón. Irabazi duena sosketa hori, eta horrengo uste dut bi urtetan emango duena bera, eta ez dakigu beste telebista bai. Batzuk, baina bai. Berak ziur emango duela partida hori doainik bere plataforman, eta hori dirua kostatu zaie. Orduan, claro,
eta ordainekoak ere.
Claro, Dazón ondo edo gaizki badoa bere kontua izango da, baino La Ligak berak ez du dirua galtzen.
Es.
Eta eskubideak sosketa horietara jarriko dira behin eta berriz, eta imaginatzen dut, suposatzen dut, presio gero eta altuagotan, Espainian behintzat, gero bai. Atzerrian gertatzen dena beste kontua da.
Bai, bai.
Orduan, La Ligak berak publikoarengan ez dauka esposizio handirik, hau da, hemen, Bizkaian, zeinen kide gara, dira futbolaren
bai.
Saleak, Atletiken kideak, ez dira La Ligaren kideak,
es.
Dira Atletiken kideak, eta hemen Atletik, por Dios, a ver,
bai.
Ama Begoña eta Atletik, hori da,
ez dugu zalantzan jarriko,
betidanik, orduan, claro,
abonoak, sarrerak eta marketinga, kamisetak eta hori guztia, ez da kaltetuta egongo,
claro, baina hori, kluben sarrerak, kluben abonoak eta kluben kamisetak direnez, diru sarreraiek ez dira gutxira joango, ez duzulako zure klubaren salea...
ez duzu zure kluba identifikatzen gertatzen dena guztiarekin, naiz eta...
Efectivamente.
Ez zuzenki, baina iaia direla bai arduradun hau gertatzen denaren.
Claro, estrategia honetan La Liga eta Tebas dira gorroto behar direnak,
bai.
Baina irabazleak ere.
Bai, bai, baina...
Irabazleak ere, haiek...
Bere papera betetzen du.
Claro. Claro, bai, azkenean patronal bat bezela,
bai.
Sektore patronal bat
bai.
Bezela funtzionatzen dute, eta bai, bere ganatzen dute gorrotoa, klubetan eta sisteman orokorrean gorrotori ez banatzeko, baina ea da ere, esan duzuna, hor, Tebas badago, da, klubak ados daudelako bere
langile bat da.
Bere gestioarekin, urte asko izan dute hortik bai. Tipo aukentzeko zein urtetatik dara maz
ezin dute esan baina
jo que se, amar urte ziur
eta gehiago
eta gehiago orduan, en fin ba, hau Ancelotti bezela, Ancelotti asko gorrotutzen dugu Ancelotti Madrigoa orain zera, jubilazio hartu duelako, baina berdin zego.
2013-tik.
2013-tik.
Amabi.
Amabi urte dara matza hor. Ba, bai, gorroto dezakegu Tebas, baina Tebas hainbat alditan, ziur ez dakiten La Ligan egiten baden asamblea edo zelaren egiten duten, baina mekanismoren bat egon beharko da presidentea hortik kentzeko. Ez badute bai, kendu, ados daude bere gestioarekin.
Zaten da, langile bat bere lana ondo egiten duena.
Inork ez du kontrakoa esan.
Barruan ez.
Eta bitartean, ba bueno, blokeo hauek jarraitzen dute, niretzat pena edo ni ondoz dudana kokatzen da, alde batetik epaitegiaren papera ulertzen dut, ez dut ulertzen nola hartu dezakezun erabaki tekniko, horrelako erabaki tekniko bat argudio teknikoak ez erabiltzen.
Bai,
hori da lehenengo arazoa, eta behin baino gehiagotan kontatu dugu justizian ere beste gauza batzuk begiratzeko daudela.
Bueno, kontatu duzu grabatu baino lehen frase batekin, ardura soziala.
Claro,
non dago ardura soziala?
Eta bestetik arazoa da niretzat gobernuarena. Hau da, gobernuak badaki, ziurrenik iturriren batetik heldu zaie hau gertatzen ari dela, eta gobernuak ere ez du ezer mugitu, ez legeak kentzeko, agian legeak ondo daudelako, baina, jo que se, intermediario bezala, hau da, kalte sozial hori ez gertatzeko. Ez zai interesatzen kontu hau.
Ikusi beharko genuke ze kompetentzia. Baina bueno, hori ja denbora gehiagorako ematen du.
Kompetentzia da bilerak egitea eta bilerak
intermediazio
lan hori egin aldute.
Bai. Informal batean, edo claro, ez legezko guzti.
Baina tebasekin hitz egiten, edo laligakin hitz egiten, eta
bakean egiten ari dira, eta ez dakigu.
Ez dute zer esan.
Bere
irudirako onuragarria izan leike esatea, bueno, kontu
bai,
honetan gaude
zaiatzen,
eta arduratzen
zaiatzen gara konpontzen hemen gatazka.
Izan leike,
bueno.
Baina ez dute zer esan. Orduan, suposatuko dugu. A ber, berri askarrentzako tartetxoa daukagu, baino interes gutxi. Interes gutxi egia esan da.
Ez bat, ez bi, ez iru.
Ez, interesgarriena izan delako OpenAI hor bilatzen ari duela berriz burtsara joateko
bai.
Zera, bidea, arazo nagusiena da OpenAI gaur egun dela elkarte bat, una asociación sin ánimo de lucro,
bai.
Orduan burtsan ezin direla egon, eta hor
ez da enpresa bat,
orduan hor ahots asko daude kontra eta alde, kontra adibidez Elon Musk elkartearen uste zati bat daukana edo bueno, donazio asko egiten dituena dena delakoa, paper nahiko esanguratua daukana, eta berak kontra agertu da, eta aste honetan alde Microsoft nahi duela OpenAI laguntzea negozioa zabaltzeko eta burtsara joateko, baina ez dakit horrelako.
Bai, baina Microsoft noski bere, bueno, imaginatzen dut bakoitzak bere arrazoi ekonomikoak dauzkala, hau ez dela ideologia bat, baizik eta Microsoft mantendu nahi du bere inbertsioa, zeren apostu oso importante egin dute OpenAI-ko teknologian, bere sistemetan hor sartzen adimen artifiziala izateko, eta Elon Musk nahi eta ez kompetentzia da. Grok sistemarekin edo besteak beste adimen artifizialarekin agian ez dute nahi hor Microsoft izatea la mano negra.
Claro, orduan horretas aparte, ba bueno, hau dira enpresa baten barruan dauden eztabaidak, ez da horrelako tal, eta beste interesgarri izan den berria Open Document Standarda, LibreOffice erabiltzen duena, 20 urte bete dituela, sorionak.
Zure urte betetzea.
Zer gehiago esateko.
Zarean zehar Creative Commons aitortu ez komertziala 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu email bidez egin dezakezu. info@zareanzehar.eus elbidean. Entzun gure programa kirubebikoitza.zareanzehar.eus webgunean. Baita iBox, Spotify eta Apple Podcast plataformetan ere.
askaritziko dugu programa hau azkenean bi kontuekin, ba bueno, eztabaida oso egin dugulako eta ja ordua ba gortzen ari zaigulako. Eskerrik asko Borja gurekin berri teknologikoa komentatzeagatik.
Eskerrik asko Iñigo eta entzule guztioi. Urrengo programa arte.
Kontu bat komentatu behar dut oso askar, sarean zehar 400 egiteko zuzenezko bat egingo dugu. Lekua badaukagu, data, bueno, data urrengo programan kontatuko dizuet. Ja, hor, spoiler bat egiteko, baina zuzenezko bat egongo da. Berrikuspen teknikoan Miker Carmona, beti bezala, eta irratietan, koizpin eta teknikari taldeei ere eskerrak eman behar diegu. Sarean zehar, berriz, bueno, programa berriarekin, bi aste barru. Eskerrik asko, agur!